Dobrý deň. Ministerstvo školstva v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií a Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo realizovali od júla do apríla tohto roka prieskum spokojnosti študentov verejných vysokých škôl. Otázky boli zamerané na názory študentov dennej formy a týkali sa kvality výučby, prístupu pedagógov, podmienok štúdia, získaných vedomostí a praktických zručností. Do prieskumu bola zapojená reprezentatívna vzorka 18 190 študentov. Pokiaľ ide o výsledky výskumu z hľadiska celkovej spokojnosti študentov s vysokou školou, sa na druhom mieste umiestnila Katolícka univerzita v Ružomberku. Výskum sa zameral aj na zisťovanie spokojnosti s jednotlivými fakultami. Fakultou Katolíckej univerzity s najväčšou mierou spokojnosti študentov sa stala Teologická fakulta v Košiciach. V dnešnej relácii Svetlo nádeje sa porozprávame s jej dekanom Radoslavom Lojanom. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Diana Rauchová a Mária Čigášová. Vitajte pri jej počúvaní. Náš Pán, On je kráľom, kráľ je o trón, bude na veky stáť, On má všetku vládu a moc. Náš Pán, On je kráľom, kráľ. Náš Pán, On je kráľom, kráľ je o trón, bude na veky stáť. Pán dekan, čo sa dá študovať na Košickej teologickej fakulte?
Na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity sa dá študovať katolícka teológia, tá je jednoodborová, čiže je možno študovať ju v magisterskom stupni a potom aj v doktorandskom stupni. A potom ponúkame sociálnu prácu a tu ponúkame v troch stupňoch, teda bakalárskom, magisterskom a potom aj doktorandskom štúdiu, charitatívna sociálna práca. Okrem toho máme aj učiteľské odbory, a to konkrétne jednoodborovú náboženskú výchovu, opäť v prvom a druhom stupni. Zároveň máme možnosti aj rozširujúceho štúdia a doplňujúceho pedagogického štúdia a potom ďalšie kurzy a zručnosti, ktoré učitelia potrebujú.
Je záujem zo strany maturantov o tieto odbory?
Učiteľské odbory žiaľ sú najslabšie, pretože i napriek tomu, že máme veľmi kvalitných pedagógov a ponúkame kvalitné štúdium, svojím spôsobom sme jediní akreditovaní v náboženskej výchove na Slovensku a ponúkame potom aj doplňujúce kurzy, ako už bolo spomínané, rozširujúce DPŠ, potom kurzy konkrétne týkajúceho sa tzv. ICDL, teda tak zručností, technických zručností, ktoré potrebuje pedagóg. Ponúkame potom dokonca aj rozličné kurzy v rámci teraz nového komplexného plánu vzdelávania. Ale predsa tam je najslabší záujem zo strany maturantov, keďže nevidia perspektívu uplatnenia tu na východnom Slovensku, skôr na západnom Slovensku. No a potom je to otázka aj zaujímavosti odborov. Náboženská výchova nie je až taká možno pre niektorých zaujímavá, ako povedzme matematika, alebo slovenský jazyk, alebo iné. Ale aj tá možnosť tu je, že študent študuje náboženskú výchovu u nás a následne v Ružomberku si doplní ďalší predmet. Čiže tá možnosť študentom vychádza v ústrety. I napriek tomu však cítime dosť slabý záujem zo strany maturantov. Najsilnejšia je sociálna práca, lebo tá je zameraná na konkrétneho zamestnávateľa, na konkrétne možnosti práce na Slovensku a tých je dosť. Dokonca naša úspešnosť je skoro 99%, pretože my so zamestnávateľmi už komunikujeme počas štúdia, aby si samotných našich absolventov potom aj zamestnal. Tými zamestnávateľmi nie je len Charita Košice, ale napríklad aj mesto Košice, alebo Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, ako aj ďalší naši partneri, ktorých máme, lebo tu patria aj študijné odbory toho istého charakteru na Spišskej Kapitule, lebo sme jednou fakultou, takže možnosti uplatnenia sú sú rôzne na celom našom vlastne území. No a potom je to katolícka teológia, ale to hlavne tá sa týka skôr kňazov a možno aj laikov, ktorí majú záujem poznať viac teológiu a filozofiu, ale ani nie tak pre profesný charakter, ako pre osobný rast.
Okrem vašich vlastných pedagógov prichádzajú sem pedagógovia z iných fakult alebo aj zo zahraničných fakult?
Áno, samozrejme, je to v procese. My sme po akreditovaní, úspešnom akreditovaní minulého roku, sme ešte viac zvýhodnili dokonca tých zahraničných lektorov, ktorým poskytujeme aj počas ich prednášania a možnosti ubytovania, možno aj spoznania kontaktov s ďalšími fakultami. Máme rôznych lektorov zo Slovenska aj z zahraničia. Teraz posledne sme mali práve z Husickej fakulty Karlovej univerzity niekoho, kto nám práve dnes prednášal tu v Košiciach. Teraz piatok máme kolegu, ktorý prednáša v Spojených štátoch na Jezuitskej univerzite, ten bude prednášať metodológiu. Čiže tie pozvané prednášky stále zverejňujeme na sociálnych sieťach, Instagrame, stránke našej fakulty, aby boli dostupné nielen pre študentov, ale aj pre verejnosť. O to viac, že napríklad aj minulý týždeň v rámci Týždňa vedy a techniky sme ponúkali práve takéto hostujúce a domáce prednášky. Ďalšou možnosťou sú samozrejme tie, a to využijeme dosť početne, tie tzv. Výmenné pobyty pedagógov domácich a zahraničných, a tam patria nielen Erasmus pobyty, ale aj CEPUS, tzv. Výmenné pobyty v rámci napríklad Slovenska, Rakúska, Chorvátska, Slovinska a Poľska. A to je ďalšia možnosť, ktorá tu je. No a potom je to aj spolupráca na rozličných grantoch a projektoch nadnárodného charakteru, kde sa zapájame ako fakulta. Boli sme za posledný rok veľmi úspešní, takže kolegovia aj z zahraničia sa tu cítia veľmi doma, prijatí, podmienky im vyhovujú. O to viac, že Slovensko je dostupné vlastne v rámci strednej Európy aj pre nich.
Na akých medzinárodných projektoch vedeckých spolupracujete ako fakulta?
Sú zamerané skôr na sociálnu prácu a na teológiu. V teológii sú to projekty teraz posledne, napríklad mnohé liturgické, ktoré sú zamerané na skúmania a historicity napríklad liturgických odevov, ktoré máme a ktoré ponúkame potom samozrejme na výstavy alebo na reprezentovanie. Tak skúmame nie len kvalitu tých materiálov, ale aj tú historickosť, obsahovosť, ktorá bola s tým spojená. To je jeden z projektov, dosť veľkých projektov, ktorý máme. Druhý sa týka medzináboženského dialógu. Ten rozvíjame už vlastne 30 rokov tu v Košiciach. O to viac, že teologická fakulta teraz veľmi intenzívne spolupracuje s partnermi, hlavne medzi Bratislavou a Košicami, na rozvíjaní toho kresťansko-židovsko-evanjelického dialógu, mohli by sme povedať. No a potom okrem toho sú to projekty zamerané hlavne na sociálnu prácu. Pochopiteľne to máme najviac študentov, takže tam najviac aj kolegov investuje do sociálnej práce. Teda sú to projekty zamerané, aké kurzy a aké zručnosti majú naši študenti, ale majú študenti vo všeobecnosti sociálnej práce ešte viac zdokonaliť, zintenzívniť. No a na to sú zamerané mnohé tie projekty podávané sú. Napríklad teraz posledný bol, ako zahrnúť etický rozmer do takýchto projektov, aby študenti nezískavali iba tie hrubé zručnosti, takzvané, ale aj tie jemné zručnosti, nazývané aj soft skills. Tak to je jeden z ďalších projektov. Koniec koncov aj dnes na konferencii, ktorá je venovaná v rámci série Sara Šalkaházy, bol odprezentovaný práve takýto príspevok zameraný na soft skills. Ale ten pochádza z projektu, ktorý vedie naša kolegyňa práve u nás a robí to nie iba na Slovensku s partnermi, ale aj s českými partnermi.
Po pesničke sa s dekanom Teologickej fakulty v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku Radoslavom Lojanom budeme rozprávať o zapájaní sa študentov a pedagógov do programu Erasmus.
Neustáva, nezomdlieva ten, čo stvoril nebo, celú zem. Kto je mu podobný? Dáva silu, rozhojňuje moc, bezmocným dáva udatnosť. Hospodin, nebesia sú dielom jeho rúk, nie je možné vystihnúť. Kto je mu podobný? Stoj, ja pôjdem ďalej, lebo v ňom mám silu kráčať novým dňom. Z ťa orol poletí, áno, viem, nezačínaš konať, kým poctím ťa vlastným čakaním v píche zlomeným. Áno, ja rád
budem prvý z posledných, ak mojou silou budeš ty, sviecou mojej tmy.
Pokiaľ ide o program Erasmus, predpokladám, že študenti, keďže majú také možnosti, tak radi vycestujú do zahraničia a prinesú si ďalšie poznatky, ďalšie skúsenosti.
Hovoríte to veľmi pozitívne a ja by som sa tešil, keby takto hovorili aj moji študenti. Totiž ten záujem je pri tých náboroch, tých rekrutment, my im predstavujeme tieto možnosti, ktoré tu sú. Žiaľ, musíme povedať to, čo aj iné vysoké školy je, že síce nábor sa robí vo veľkom, skonkretizujú sa stále tie ponuky na jednotlivé krajiny. Máme tam konkrétnych ľudí, ktorí už tam boli, teda zdieľajú svoje osobné skúsenosti. A napriek tomu zo strany študentov mnohokrát prevláda obava z neschopnosti jazyka alebo tej jazykových kompetentností slabých, alebo jednoducho z toho strachu vycestovať do zahraničia. Čiže tam tie čísla máme, ale nie sú také pozitívne, aké by sme chceli mať. Skôr zo strany pedagogov.
Si myslím, že je to úžasná vec pre dnešných študentov, veď jazyk sa doučia v tej krajine.
Prijal by som si to aj ja, pretože keď s nimi rozprávame, napríklad niektoré naše prednášky, 21 kurzov na našej fakulte sa prednáša len v angličtine. Čiže jednoducho oni komunikovať musia vedieť anglicky, než by ten kurz neurobili, nikdy by neurobili záverečné skúšky. A napriek tomu, že ponúkame a rozširujeme tie kurzy aj v angličtine, ale už nie iba v slovenčine, angličtine, ale len v angličtine, samozrejme so zámerom, aby sa viac komunikovalo aj v anglickom jazyku. Napriek tomu o Erasmus v posledných rokoch nie je taký veľký záujem. Boli sme na početných konferenciách, ja sám som sa zúčastnil školenia a projektu dokonca internacionalizácie v Ružomberku, kde sa rozprávalo o tom, ako zintenzívniť tieto kurzy, ako ich priblížiť, ale aj komisia z Bruselu, ktorá schvaľuje tieto žiadosti, nám povedala sama, že nátlakom sa nedá nič urobiť, len motiváciou toho študenta a že tieto výsledky nie sú slabšie výsledky, bo slabšie odchody študentov nie sú len vybadateľné na slovenských univerzitách, ale aj na zahraničných. Hovoríme tu stále o jednotlivcoch, nie o skupinách a to je celý problém.
V rámci toho Erasmu prichádzajú k vám študenti zo zahraničia?
Áno. Paradoxne, čo je zaujímavé, je, že naši vycestujú málo, ale tých zahraničných prichádza dosť. Ja som osobne spokojný s týmito číslami ako dekan, pretože mali sme tu študentov konkrétne z Albánska, posledne sme tu mali študentov z Georgie, mali sme tu študentov zo Slovinska, samozrejme Poliakov, mali sme tu ľudí, ktorí tu boli z Indie. Tí prichádzajú, majú záujem, lebo im ide nielen o vzdelanostný charakter, ale aj o spoznanie krajiny, spoznanie jazyka, ľudí, kultúry. Vidia za tým širší rozmer. A naši študenti niekedy nevedia prekonať tú istú pomyselnú bariéru toho strachu, tých obav, niekedy takých veľmi subjektívnych, aby vycestovali vonku. Kým zo strany zahraničných študentov tieto obavy jednoducho pominú. Musíme hľadať aj my dôsledky samozrejme toho, prečo to tak je. Myslím si, že to má čo dočinenie aj s našou identitou, niekedy takou až prílišnou škrupulozitou alebo takými obavami, ktoré sú fakt neopodstatnené, ale skôr subjektívne ako objektívneho charakteru.
Možno, že keď už viacerým študentom sa podarí tam úspešne absolvovať ten Erasmus, že môžu doniesť tie svoje skúsenosti a prezradiť, že naozaj tú byrokraciu treba zvládnuť a potom je to úžasný pobyt.
Načili ste práve ten kameň toho problému alebo ten kameň toho úrazu, kde tam problém vlastne je. A to je v tom, že tá byrokracia je na začiatočnom leveli veľmi nízka, pretože dnes sa všetko robí online, to znamená, netreba nosiť žiadne papiere, žiadne vypisovanie zložitých formulárov. Máme dokonca študijných poradcov, máme poradcov pre mobility, máme poradcov ľudí, ktorí si vedia sadnúť s týmito študentami. Ja sám ako dekan mám vyhradený čas práve napríklad aj pre týchto študentov, že prechádzame na partnerskej univerzite jednotlivé kurzy, či sú ekvivalentné, zhodné, či je vhodná tá krajina pre toho kandidáta. A napriek tomu niektorí študenti nevedia prekonať tú bariéru, lebo keď príde k rozhodujúcemu kroku a on tam musí dať podpis a súhlas do online systému a poslať to, tak je tam akýsi zadrhel typu, no tak uvidíme, možno, že neskôr, možno, že sa rozhodne, možno, že o tom považujem. Bude treba aj toto istým spôsobom prekonať, lebo skutočne Erasmus otvára možnosti nie len toho vzdelanostného charakteru tých kurzov na druhej univerzite a toho možno absolvovania tej povinnej jazdy pre tých študentov, ale je to aj ten rozmer práve ten kultúrny, spoločenský, poznanie a rozšírenie jazyka. To všetko vieme Hej, to všetko vieme, ale niekedy je to veľmi ťažké odkomunikovať tomu študentovi, ktorý má nejakú bariéru pred sebou a nechce vycestovať. Obáva sa toho. Ale zapasíme s tým. Úspešnosť je zaujímavá, je lepšia niekedy práve u študentov, ktorí sú naši bohoslovci, teda naši seminaristi, tí po rozhovoroch so svojimi predstavenými majú záujem vycestovať. A u laických študentov skôr vidíme tú obavu, ktorá tu je pre akékoľvek, hovorím, subjektívne dôvody.
Pokiaľ ide o pedagógov, tí sa zúčastňujú takýchto výmien študijných, treba odchádzajú prednášať alebo len na nejaký pobyt do zahraničia?
Áno, samozrejme, dokonca ja sám som príkladom toho. Šiel som na Erasmus do Slovinska, zo Slovinska ma pozvali do Benátok, celý týždeň v Slovinsku, v Ljubljane, potom víkend v Benátkach a na to v pondelok som sa našiel v Katoviciach na ďalšom Erasme v rámci výmenu a podpisu zmluvu, tzv. Erasmus Mobility Training. Čiže jednoducho je možné za krátky čas absolvovať tri krajiny a získať skúsenosti, stretnúť sa s partnermi, komunikovať s nimi a je to skutočne nielen o tej jazykovej schopnosti, ale aj o tom, že človek chce spoznať tých ľudí, chce s nimi byť, chce sa posunúť desi ďalej, rozširuje to obzory toho človeka, kontakty a o to viac samozrejme. Toto, čo robím ja, robí aj moji pedagógovia, to znamená, že mnohí majú možnosti vycestovať a aj využívajú možnosti. Keď som si hodnotil teraz tak priemerovo, koľko našich pedagógov vycestovalo za minulý rok, tak až na dvoch pedagógov zo všetkých 40 nejakých bol každý vonku. A to je dobré. To znamená, to je dobrý znak, že všetci boli von. To znamená, aj mnohí pedagógovia pritiahli kontakty nové k nám. A v tom sme veľmi úspešní. Koniec koncov hovorím za pracovisko aj Košice, aj kapituly, čiže tu tá úspešnosť toho Erasmu pobytov je. Čo treba viac posilniť, a to vidím ako istú úlohu, ktorá je pred nami, lebo nie všetko je len pozitívne, musia byť aj nejaké výzvy. A jednou z tých výziev je už spomínaná výzva mobilit študentov. Ale nie prichádzajúcich, ale odchádzajúcich.
Keď vravíte, že tí vaši pedagógovia chodia do zahraničia, myslím si, že tam môžu už vzniknúť také zárodky rôznych medzinárodných programov, projektov a ďalej to rozvíjať.
Pravda, že to presne to o tom toto je, lebo tie možnosti tých mobilít nie sú len v rámci prednášania, to znamená, to nie je len ten tzv. Teaching mobility program, ale sú to aj tzv. Staff mobility program alebo tzv. Training program, čiže je to výmena pedagógov aj na základe istých len výmeny skúseností, nielen prednášania. Potom existuje Erasmus, aj ktorý je zameraný napríklad na jazykové kompetentnosti, čiže na jazykový kurz, kde si ten pedagóg môže doplniť anglický, francúzsky, nemecký jazyk podľa krajiny, ktorej je. Čiže tie možnosti tu sú, myslím si, že ako pedagógovia ich dosť využívame, lebo ja už si dnes aj nielen ako dekan, ale ako pedagóg neviem predstaviť, aby sme nevyužívali tieto možnosti tých v rámci tzv. Internacionalizácie, zdieľania informácií, vytvárania kontaktov a boli zároveň účastnými alebo neúčastnými v nejakých medzinárodných projektoch. Bez týchto kontaktov a stretnutí sa to jednoducho robiť dnes nedá.
Máte kontakty treba aj za Veľkou Mlákou?
Áno, je prednáška kolegu, ktorý prednáša v Spojených štátoch a ktorý k nám pravidelne prichádza prednášať. A opäť teraz to robíme teraz online, ale so zameraním viac na doktorandov, pretože potrebujeme skvalitňovať aj doktorandom metodologické semináre, pretože aj tá metodika písania dnes vedeckých prác sa mení. A treba mať nielen základy na tom doktorandskom stupni, ale treba objavovať aj nové formy a nové metódy písania prác. Tak sme si dovolili pozvať práve zo Cincinnati, zo Spojených štátov kolegu, ktorý vie a prednáša v tomto odbore a bude dávať prednášku práve aj našim konkrétne študentom. Takže aj za Veľkou Mlákovou, samozrejme.
Čiže nie len s teologickými odbormi, teologickými fakultami udržiavate kontakt, ale v podstate s celým spektrom univerzity.
S celým spektrom univerzity a hlavne s fakultami, ktoré sú zamerané humanitného charakteru. To znamená, dnes už teológia nestojí samostatná, ani filozofia alebo iné podporné študijné programy, ale dnes vytvárajú istý celok programov humanitného zamerania. A tam jednoducho tie možnosti sú, či sú tu prieniky, tá interdisciplinárnosť do tých povedzme psychologických vied, sociálnych vied, filozofických vied, čiže tu už teológia nestojí samostatná, ale spolupracuje s týmito inými vednými odbormi. Len tak sa má možnosť dnes vôbec presadiť.
Nasleduje hudobné osvieženie a po ňom sa s dekanom Teologickej fakulty v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku Radoslavom Lojanom budeme rozprávať o meniacej sa legislatíve pre oblasť školstva a s tým súvisiacimi výzvami.
Páni profesori, škola horí a ja s vedrom vody tu len tak stojím. Čo sa robí, čo sa deje, škola horí, škola hreje. Čo sa robí, čo sa deje, škola horí, ja sa smejem. Čo sa robí, čo sa deje, škola horí, škola hreje. Čo sa robí, čo sa deje, škola horí, ja sa smejem. Vedrá vody okolo školy stoja smutné, nedotknuté. Čo sa robí, čo sa deje, škola horí, škola hreje. Čo sa robí, čo sa deje, škola horí, ja sa smejem. Čo sa robí, čo sa deje, škola horí, škola hreje. Čo sa robí, čo sa deje, škola horí, ja sa smejem. Páni profesori, škola horí.
Keď ide o samotné školstvo na Slovensku, tak možno každé 4 roky je tu nejaká zmena. Každý prichádza s novou koncepciou. Naozaj sa menia tie podmienky aj pre vysoké školy, univerzity. Aké výzvy sú pred vami vzhľadom na súčasnú legislatívu?
Máte pravdu, že tá legislatíva sa mení a každé 4 roky stále niečo nového príde, ale myslím si, že veľmi pozitívnym krokom, ktorý ja vnímam, bolo zriadenie Slovenskej akreditačnej agentúry ako nezávislého orgánu, ktorý nás posúva doslovne míľovými krokmi nielen ku európskym štandardom, takzvaným ESG, ale jednoducho nás posúva aj do tej ligy konkrétne tých najvyšších univerzít, pretože tam človek, ak nemá jednoducho aj zakreditované programy s tým európskym, povedzme, štandardom, ktorý je nadnárodný, ktorý platí pre iné krajiny, potom ako je možné robiť mobility alebo takéto výmenné programy, o ktorých sme hovorili, alebo podieľať sa na spoločných vedeckých projektoch, ak by tie výsledky a dopady boli úplne iné. Čiže jednoducho áno, tie zmeny sú dosť drastické v posledných rokoch, lebo sú veľmi tvrdé. Myslím si, že aj moji kolegovia a ja sám už sme trochu unavení konkrétne z toho všetkého, čím sme prechádzali, hlavne v posledných rokoch, o poslednom roku. O to viac, že sú pred nami ďalšie výzvy, lebo s akreditovaním študijných programov neskončila akreditácia, ale len vystali ďalšie úlohy, ktoré sú pred nami, lebo to všetko je potrebné overovať, kontrolovať, zbierať spätnú väzbu, vyhodnocovať. A na to už dnes by ste potrebovali doslovne nejakú továreň ľudí, aby vám to pracovali pre vás. A my s obmedzenými personálnymi kapacitami robíme niekedy 4-5 týchto povinností každý z nás. Čiže dnes už by čisto len zameraný, ako napríklad niektorí západní naši kolegovia sú iba na nejaký študijný program alebo na nejaký predmet, ktorý prednášajú. Ja si to na Slovensku žiaľ asi neviem predstaviť. U nás každý z pedagógov už má nejakú tú úlohu, či už v rámci akreditačných povinností alebo samotného odboru, ale jednoducho musí sa venovať aj tej administratíve a tá je stále viac a viac náročnejšia, nepoviem, že byrokratická, pretože ja v nej vidím aj tie pozitíva, ktoré tam sú a je dobre nastavená v tom zmysle, že vám pomáha posúvať sa, objavovať slabiny, objavovať veci, ktoré nie sú jasné, zreteľné, ktoré sú povedzme byrokratické a odstraňovať ich v procese. A nemusíte to riešiť stále, povedzme len kdesi s nejakým odvolacím orgánom, ale vy ako univerzita si viete veci skontrolovať, preveriť a tak sa posunúť spoločne. Takže toto sú veľké úlohy. Myslím si, že takýto zásah do školstva, vysokého školstva už nebol dávno, ako je v posledných rokoch, práve aj zriadením agentúry a zavedením tých kritérií ESG. Ale vnímam to ako pozitívny krok a myslím si, že do budúcnosti verím a nádejem sa, že nebude platiť, že iba tie západné univerzity sú lepšie ako slovenské. Myslím si, že ten nadeurópsky alebo európsky štandard poskytujeme už aj my na veľmi kvalitnej úrovni. I napríklad pri katolíckej univerzite, ktorá je malá v porovnaní s inými univerzitami vo svete, ale tým, že je katolícka, denominačná, jedinečného charakteru, má veľmi prekvapivé až veľmi excelentné výsledky.
Nechystáte sa zapojiť do nejakých investičných projektov, niečo opravovať, pristavovať?
To by sme radi. Ja mám ako dekán, keď som si pripravoval tzv. Dlhodobý zámer fakulty, teraz nasledujúce roky do roku 2027, aj takéto investičné zámery. Ale pri investičných zámeroch musíte hovoriť o tom, niekoľko peňazí dostanete, ale koľko peňazí máte. A tu je celý problém, alebo celé jadro problému. My sa skôr v grantoch uchádzame o projekty, ktoré nám pomôžu personálne zabezpečiť ľudí a posunúť sa v projekte, kde si dopredu. a o investičných momentálne nemôže byť ani reči. I keď aj tu sme urobili isté ústupky, získali sme sponzorsky nejaké peniaze cez nejaké grantové agentúry a obnovili sme na ubytovacom zariadení aj tu kňazského seminára, povedzme strechu, zateplili sme strechu, lebo musíme to robiť ruka v ruke, ono sa celkom odnegovať nedá. Lebo ak sa nebudú znižovať aj energie, ktoré sú dnes vysoké, a potom aj to využitie tých priestorov, čo ide ruka v ruke práve s energiami a investíciami, tak potom môžete robiť kvalitnú vedu, ale potrebujete k tomu aj priestor nejaký. Takže určite kvitujem to, že veľké univerzity áno, otvárajú mnohé centrá, mnohé inštitúty. Aj nám sa to darí, ale v malom samozrejme. To je všetko prispôsobené aj veľkosti univerzity a jej zamerania.
Keď ste spomenuli tú využiteľnosť priestorov, tak viem, že vo vašej aule sú stále nejaké zaujímavé výstavy. Keby ste tak zosumarizovali, že čím ste otvorení verejnosti a nájde tu svoj priestor?
Toto je veľmi zaujímavé, lebo takto ma mnohí poznajú tu už v Košiciach, že budova, kde je dekan Lojan, je taká budova, ktorá je tzv. Multifunkčná, nie je to iba fakulta. Ale ja sa skutočne, odkedy som nastúpil ako dekan, sa snažím presadiť tú myšlienku istej multifunkčnosti, alebo možno zrozumiteľne povedané, budova musí na seba zarábať, lebo ak to nebude opäť ruka v ruke s tým, čo sa poskytuje s tým vyučovacím procesom, tak ani táto nebude potom fungovať. Jednoducho musíte mať peniaze na energie, na chod budovy. A preto my prenajímame tak atrium, prenajímame aulu, prenajímame miestnosti, prenajímame menšie miestnosti a to všetko sa snažíme skoordinovať vďaka aj mojim pánom prodekanom a veľmi dobrým kolegom, ako je pani tajomníčka a ostatní ľudia, ktorí pracujú na fakulte, aby to nemalo nejaký negatívny dopad alebo neznižovalo naše nároky a náš vyučovací proces. Takže kdekoľvek je nejaké voľné miesto a je nejaká možnosť prenajmu, okamžite sa o to uchádzame, pochopiteľne kontaktujeme organizácie, ktoré majú o to záujem a zdá sa, že sa v posledných rokoch sme celkom aj úspešní, pretože máme okrem bežných účtov, máme aj tzv. Podnikateľský účet a tam vidíme, že ten nárast tých peňazí prichádza. To znamená, že možno, že aj na investície už do budúcnosti bude. Takže využívame hlavne prenajmy, krátkodobé alebo dlhodobejšie prenajmy, i keď budova je prepožičaná od biskupského úradu, ktorý je vlastníkom. Snažíme sa využiť tie budovy najefektívnejšie a najčastejšie to, čo ste spomínala, to sú atria a auly pre rozličné aktivity od výstav, koncertov, konferencií, prezenčných všelijakých záležitostí, stretnutí, nakoľko sa dá. To by sa dalo hodiny rozprávať, že už dneska, keď pozerám tie aktivity, tak keď do výročnej správy ich píšem na konci roka, tak je toho početne. Sa mi niekedy nezdá, že toľko toho bolo. Ale za tým je vidno kus práce tých ľudí, samozrejme aj financií, ktoré prichádzajú, no a potom aj tej spokojnosti tých študentov, lebo majú tým pádom k dostupnosti aj mnohé iné aktivity, ktoré inde nenajdú.
Našim dnešným hosťom bol dekan Teologickej fakulty v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku Radoslav Lojan. Reláciu pripravili Diana Rauchová, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
Sloboda je pierko, skrídla holubice, čo chce k letu, iba čistý vzduch. Býva len pár krokov od strelnice, preto už má slabý sluch. Ako pierko z krídla holubice letí si a nepadá. K tomu letu svet jej hrá na bicie a solo chce mať armáda. Ako pierko z krídla holubice letí si a nepadá. K tomu letu svet jej hrá na bicie a solo chce mať armáda.
Moja múdrosť a moja nádej, moja pieseň je Pán. On je Boh a Spasiteľ náš, tak sa nebojte, Ježiš je tu, nebojte sa. sa, veď náš Pán je tu. Si moja.